Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás u nového dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo, který můžete najít na platformě Dataran. A dnes si budeme povídat o tématu, kterým jsou učitelské platy. Je to z toho důvodu, že vlastně se snažíme celou dobu v našem pořadu ukázat, co má společnost udělat pro to, aby se zlepšilo vzdělávání ve školách. A já si upřímně myslím, že to nepůjde bez těch lidí, kteří tam pracují, a abychom si povídali o tom, nakolik je dobře platíme nebo ne. Je kolem toho spoustu mýtů. Dokonce se nyní i indexovaly učitelské platy na 130%, je tam nějaký závazek vlády, tak si budeme i říkat tomu, jestli se k tomu blížíme nebo ne. A mým prvním hostem, který je nebo hostkou, je Petra Mazancová, která je učitelkou na gymnáziu Josefa Jungmana, jestli to říkám dobře, v Litoměřicích a zároveň i předsedkyní učitelské platformy. Ahoj.
Ahoj.
A pan profesor Jakub Fischer, který je děkanem fakulty, já se to musím najít, je to od VŠE a děkan fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jo, tak já vás zdravím, díky, že jste dorazili. A já úplně začnu úplně základní otázkou, a to je to, jestli učitele platíme dobře. Jestli o nich můžeme mluvit jako o frajerech na sňatkovém trhu, jestli se jejich jako platové ohodnocení blíží k tomu, že bychom mohli říct, že by mohli být západní Němce, anebo naopak jsou v té části té společnosti, kdy se jim můžeme vysmívat za nízké platy. Jak to tedy je?
No, já si myslím, že učitele platíme ohledně nebo v kontextu sňatkového trhu dobře tehdy, když už na tom sňatkovém trhu fakt nejsou. To znamená, jsou těsně před důchodem nebo v důchodu. Tam si myslím, že se dá dosáhnout nějakého jako prima zajímavého platu v rámci sňatkového trhu. Ale pokud se budeme bavit o nějakém věku, kdy se běžně pohybuješ na sňatkovém trhu, tak si myslím, že je platíme jako fakt málo. A že pokud to bude jedno z hlavních kritérií úspěšnosti na sňatkovém trhu, tak bude mít spoustu svobodných učitelů a učitelek.
To je vlastně dobrá zpráva. Ne, pane profesore, co si o tom myslíte vy?
Tak já jsem tím, že jak jste říkal, jsem z fakulty informatiky a statistiky. U nás na katedře ekonomické statistiky, tak se statistikou mzdů, platů, výdělků odborně zabýváme, tak doufám, že tady nebudu příliš mluvit suchou řečí čísel a pokusím se to i propojit s nějakými příběhy. Když se zeptáme, jestli platíme učitele dobře nebo ne, tak můžeme ze statistického pohledu použít nějaké srovnání. Můžeme se třeba podívat, jak je platíme ve srovnání s jinými lidmi na obdobných pozicích. Co bychom řekli, že by mohlo být tím srovnávacím etalonem, tak jsou to třeba lidé, kteří také pracují ve veřejném sektoru, protože srovnávat soukromý veřejný sektor je v některých věcech ošemetné, takže si řekněme, že tím srovnáním je veřejný sektor a můžeme srovnávat třeba s lidmi, kteří dosáhli obdobného vzdělání, to znamená také mají vysokoškolské vzdělání, alespoň magisterského stupně. A pokud se podíváme tady na to srovnání, tak když se podíváme na medián, tak medián mzdy osoby s magisterským vysokoškolským vzděláním v platové sféře byl v roce 2022 51 635 korun, zatímco učitelé na prvním stupni brali 50 074 koruny a učitelé na druhém stupni 49 336 korun. Několik poznámek na vysvětlení, abych si vysvětlili, co to je za čísla. Jsou to čísla z roku 2022, to znamená o rok starší, protože data z roku 2023 ještě nejsou k dispozici. Data za 2023, to je takový bombónek, budou zveřejněna 28. března. Nevím, jestli učitelé stále slaví den učitelů, slaví. Tak dostanete jako dárek nové statistiky, tímto zdravím kolegy do Trexymy do Zlína, kteří je počítají. A on to tedy nebude dárek od statistiků, ne to dárek od ministerstva, statistici to jenom počítají. Ale potřeba je říct, že tahle ta data z informačního systému o průměrném výdělku tak zahrnují úplně všechno. Nejsou to tarify. Já tady vidím, že máte před sebou tabulku platových tarifů. Tak to jsou úplně jiná čísla, než o kterých mluvím já. Ta čísla, která projdou IS informačním systémem o průměrném výdělku, tak to zahrnují všechno. To znamená tarify, všechny příplatky, všechny odměny z různých zdrojů. To znamená, pokud třeba ta škola má možnost platit učitele i z jiných zdrojů než jenom z ministerstva, tak to všechno se do tohohle toho počítá, zohledňuje se tam i neodpracovaná doba, pokud třeba je ten člověk nemocný, to znamená, přepočítává se to na odpracovanou dobu, takže to není možné srovnávat s tarify a všechny mzdy, o kterých se tady budeme dneska bavit, jsou mzdy hrubé. To znamená, není to, co si lidé odnesou na výplatní pásce. Statistiky čistých mest v podstatě nejsou. Takže aby někdo neřekl, Fischer, vy jste se zbláznil, 50 tisíc tady nikdo nemá. No nemá. 50 tisíc je opravdu hrubá mzda se vším všudy, je to mediánová mzda. A já jsem to číslo použil ne kvůli té absolutní částce, ale kvůli tomu srovnání s tím mediánem mzdy lidí, kteří mají vysokou školu. A teď to ještě shrnu jednoduše do jedné věty. Máte-li vysokoškolské vzdělání, pracujete v platové sféře, tak jako učitel máte v průměru míň než vaši kolegové, kteří pracují mimo školství.
Máte méně než ty, co pracují mimo školství. Jenom teda jenom doplním, když říkáte v platové sféře, to je ten veřejný sektor, to znamená někde, kde jsou ty tabulky, tak abychom byli. Dobře, já jenom asi nutné i připomenout, že co se týče těch odměn, že se to není to, co máme v těch tabulkách, že nebereme tabulkové platy, tak ve své podstatě i v té soukromé sféře, kde máte něco, že on uvedeno jako hrubou mzdu, ale pak máte různé benefity, že jo, taktéž příplatky a podobně. To znamená, že jsou na tom vlastně všichni stejně, když to řeknu takhle. Jak to vlastně funguje. Často vlastně narážím na ten jako na stesk učitelů, že odchází jako ze školy kvůli tomu, že jsou v nějakém tom věku, když stoupí na ten sňatkový trh, když jsme se tady o tom bavili, najednou mají mít dítě a najednou oni odejdou. A teď bych se chtěl zeptat, jestli k tomu je skutečně jako nějaký relevantní důvod. K tomu, že když se koukneme na platy nebo odměnu, že budeme to míchat i s tím soukromým sektorem, protože nám ty učitelé odcházejí ze školství nejen do veřejného sektoru, ale i do soukromého sektoru, kde žádné tabulky nejsou. Tak jestli ta výhrada je adekvátní, se skutečně se dá mluvit o tom, že mají důvod odcházet.
Bavíš se
o začínajících učitelích. Bavíme se o tom, že odchází, dejme tomu, já nevím, jako šla Slovenky do 5 let.
Já si myslím, že to má ještě jednu dimenzi a to je ta, že když hovořím se svými maturanty na gymnáziu o jejich budoucí kariéře, tak oni dost často samozřejmě řeší svoje ekonomické vyhlídky. Takže oni jako spousta jich do toho systému vůbec jako nepřichází. Nejdou studovat prostě pedagogickou fakultu, nestanou se učiteli, protože prostě ta perspektiva toho platu je pro ně nedostatečně atraktivní. Tak to je jakoby jedna věc, že tam ztrácíme jako velkou skupinu z mýho pohledu poměrně kvalitních lidí, kteří by možná rádi byli učiteli, docela možná by byli dobrými učiteli, ale nejdou do toho, protože je to prostě pro ně ekonomicky neatraktivní a takže to volí jako záložní fakultu nebo něco podobného, peďák. A co se týče odchodu těch mladých, tak já si myslím, že je to reál. My jsme, když jsme se bavili s panem profesorem a s tebou, než jsme začali tady natáčet, bavili o tom, že je to rozdílné v regionech, tak já jsem Ústecký kraj a tam prostě nějakým způsobem ten plat může být třeba toho učitele jako zajímavější než rozhodně jako v Praze, kde ty možnosti budou jakoby jiné. Ale pokud se bavíme o tom, že pokud zakládáš rodinu, tak je absolutně zvykem v České republice, že ta rodina žije teda z jednoho platu a z jednoho rodičáku nebo rodičovského příspěvku, tak tam už asi opravdu jako se může stát, že to prostě té rodině nějakým způsobem nestačí i vzhledem k cenám bydlení, které jsou aktuálně maximálně vysoké a nejvyšší, co kdy asi byly. Takže tam si myslím, že se opravdu může stát, že ty lidi odejdou kvůli penězům a stává se to.
Hele, já často se o tom bavím jako přesně jako na to téma, když ty lidi jsou absolventi a mají tu svoji první práci, kolik berou. A de facto to taky není žádná hitparáda. Jo, že teď kdybychom se tady bavili s lidmi z back officeu, kteří jsou většině nějakým tom absolventském věku, já teda nevím, kolik vydělávají, ale taky si jako nemyslím, že by to byly nějaké jako závratné jako velké desetitisíce. Bych si myslím, že se samozřejmě v Dataranu staráme o lidi dobře, ale přece jenom jsou mladí a si k tomu odpovídá i ten plat.
Promiň, je to srovnatelná pozice, back office a jako bavím se obecně.
Jasně, já
si
myslím, jo, že... ale teď bavíme se jako samozřejmě o platech. Jo? Jako samozřejmě, že
jako můžeme... Obecně jako nástupní plat může jako být samozřejmě plat. I mnohem menší.
Samozřejmě
jako...
nemusíme, asi by bylo nutné říct na začátku, že ta diskuze není o tom, jestli si učitelé obecně si bychom měli platit dobře nebo ne, protože asi víme, že ze strategického hlediska by bylo dobré, aby ti nejlepší z nás byli učiteli, pokud nám na školství záleží a záleží nám na dětech a na naší budoucnosti, tak bychom tam měli mít velmi dobře zaplacené učitele ze strategických důvodů. Ale o tom ta debata není. Jo, to asi víme. Ale bavíme se o tom stavu, jaký je teď. Když si udělám průzkum, jakože si jako dělám pravidelně, tak zjišťuju, že ten nástupní plat není zas tak rozdílný. Že jestli to spíš není jako problém obecně nízké úrovně platů pro lidi, kteří jsou mladí a opouštějí školy a nemají žádnou nějakou velkou významnou dovednost, jakože jsou třeba programátoři nebo něco, co ten trh jako zaplatí, tak jestli ti učitelé, kteří jsou začínajícími učiteli, a teď odmyslím to, že tam mají jako zodpovědnost a já nevím, a že je to důležitá pozice, a pak se kouknu na jiné pozice, které jsou, a jsou to taky vysokoškolské pozice, tak jestli ti učitelé nejsou placení ve své podstatě velmi podobně.
Možná, můj názor je, že na tom začátku možná ano, ale ta perspektiva toho vývoje té kariéry a toho platového postupu je tam podle mě jako opravdu jako malá. Jo. My nastupujeme za nějaký jako učitelský tarif, já vím a chápu úplně jako mediány, ale prostě pro spoustu nastupujících učitelů je ten tarif jako to, z čeho se vychází a ten příplatek k tomu bude v řádu jednotek tisíců nižších. Jo. To znamená třeba 2000 korun nebo taky třeba vůbec žádný první 3 měsíce a tak. A tam je vlastně mezi nástupním platem a tím platem po 2 letech je rozdíl 700 korun v tom tarifu. Takže ty 2 roky pracuješ, nějak se jako zlepšuješ a tarifově poskočíš o 700 korun a další postup tě čeká za dalších 6 let. Jo. To je opravdu strašně, kdybys to měl posuzovat z toho hlediska, jakože budu si nějakou jako kariéru, plánuju si nějaký platový postup a tady dovolená v Jugoslávii, sociální jistoty a tak. Tak to je prostě podle mě jako hrozně nekomfortní jako vědět, že můžu teda třeba změnit školu nebo můžu prostě se snažit nějakým způsobem diskutovat s ředitelem, ale mám pocit, že sám za sebe se nemůžu rozhodnout, že se teda jako zlepším, dodělám si nějakou specializaci nebo něco dalšího a ten můj plat se výhledově jako zvýší tak, aby to pro mě bylo jako přijatelné nebo prostě atraktivní. To si myslím, že v tom školství prostě bohužel fakt nemáme. A jelikož školství je dost často kariéra na celý život, tak si myslím, že to takhle zvažuješ, že prostě ta perspektiva je pro tebe extrémně důležitá.
No to je, já s tímto pohledem naprosto souhlasím a ještě bych k tomu dodal možná druhý pohled, když jste narazila na to téma motivací, to znamená, jak vlastně se ten člověk, který přemýšlí, že by do toho systému vstoupil, tak druhý problém je, že ten systém není moc, nebo já ho ze statistického pohledu ho vidím jako nemoc motivační pro ty extrémně šikovné lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, kteří se tomu chtějí věnovat mimořádně, protože když se na to podíváme přes čísla, tak je tam poměrně velká nivelizace. To znamená, ne nivelizace napříč těmi platovými stupni, o které jste mluvila vy, ale uvnitř nich. To znamená, že vlastně velká část je v tom tarifu a malá část je v nějaké netarifní složce. To znamená, ten člověk, který uvažuje, že by třeba šel do školství a řekl si, já jsem jako hodně šikovný, hodně pracovitý, dám tomu všechno, tak takový člověk, když do toho vstoupí, tak jakoby nesklidí to, co zasel. A zatímco v jiných odvětvích, jo, zase v té statistice je to třeba vidět, když si porovnáváme medián a nevím, první decil, podíváme se, jaký je plat lidí, kteří jsou v prvním decilu, to znamená, patří mezi těch 10% nejlépe placených, tak ten se zas tak dramaticky neliší od toho mediánu. A tohle třeba mě by jako asi jako dráždilo. Já mám takovou zkušenost, já jsem při studiu před 20 lety, tak při svém vysokoškolském studiu jsem učil na základce 7 let na částečný úvazek a měl jsem jako pocit, že toho dělám poměrně hodně. Paní ředitelka měla taky ten pocit, ale vždycky mi říkala, no hele, já vím, že tady děláš skoro nejvíc, ale já ti víc dát nemůžu, protože já na to nemám. Jo, tak jsem dostal nějakou drobnou jako symbolicky a pohlazení od paní ředitelky. No, tak teď se to snad za těch 20 let zlepšilo, ale pořád je ten systém hodně, hodně rovnostářský.
Tak myslím asi to, o čem jsme se bavili, ještě než jsme sem přišli, že je ten problém, že člověk se snaží, jako může zvýšit výkon, může výrazně zvýšit kvalitu své práce, ale nikde se to neprojeví.
Když nechceš být ředitel nebo zástupce, no. Což třeba prostě, já třeba nechci, není to nějaká cesta pro mě, mě jako opravdu jako baví učit, chtěla bych být v tom dobrá a já si myslím, že třeba máme, nebo děláme jako velkou chybu, že v tom systému nemáme nějaké jako mentorské pozice, které bychom jako třeba odměňovali, že by ten člověk prostě pořád učil, ale zároveň mohl nějakým způsobem pomáhat jako kolegům a ostatním. Tak to si myslím, že se teprve jako opravdu jako hodně v plenkách a jako učíme se s tím nějakým způsobem zacházet, a, tak to je samozřejmě jako jasný. A to, co říkal teď pan profesor ohledně toho, že mu ředitelka říkala, že já ty peníze nemám, a to si myslím, že jako další aspekt toho systému v tom smyslu, že je to strašně nepředvídatelné, jo? Že myslím, že teď i po těch bouřích, které jako ohledně financování školství byly, že to fakt je tak, že ten ředitel čeká, jestli mu ty peníze nějakým způsobem zbydou, ale vlastně ten systém mu aktuálně neumožňuje nějak průběžně oceňovat jako kvalitu nebo ty bonusy udělovat jako výsledek dosažení nějakého cíle. Jo. Fakt je to spíš tak, že to prostě dvakrát ročně spočítáme a víme, kolik máme na odměny a tak to nějak jako rozdělíme, ale ten systém k tomu vlastně vede. Jo. Pokud prostě já nevím, co všechno z těch pedagogických peněz třeba teď aktuálně budu muset uhrazovat z těch nadtarifů, tak já opravdu jako nevím, kolik mi nad ty tabulky pro ty učitele zbyde a je fakt těžký je odlišit třeba osobníma příplatkama, což by asi byla ta cesta, opravdu jako mít tam velkou rozdílnost a škálu toho, aby si mohl ocenit i to, jak kdo učí. Jo? Ve školách je dost často taková praxe, že ty odměny jsou za to, co děláš navíc, ale vůbec se nezabýváme tím, jaká je ta kvalita v té třídě, protože ji dost často nestíháme monitorovat. Jo? Tak si myslím, že i ta nejistota těch ředitelů v tom, že opravdu neví, kolik přesně budou rozdělit, aby se to nějakým způsobem naplánovali, aby když tobě jako kvalitnímu učiteli dají příplatek jako 6000 korun, tak prostě ti ho nemůžou jen tak vzít, že jo? To zase jako máme nějaký jako zákonník práce, takže radši půjdou po něčem jakoby menším a pak to budou řešit odměnou z toho, co jim zbyde.
A ty tady zmiňuješ příplatky a odměny. Vy jste tady vlastně mluvil na začátku ten rozdíl mezi tou hrubou mzdou a těmi tabulkami, to znamená, že je asi nutné zmínit, že tady hodně do toho vstupují ředitelé, kteří právě určují nějaké odměny. A jenom ještě musím prozradit, my s Petrou ještě vedeme skupinu Učitelé Plus, což je taková jako největší asi učitelská skupina na Facebooku. A dokonce bych díky tomu i řekl, že jsme znalci učitelské duše, protože se tam odehrává jako spousta věcí. A jedno z nejhorších diskuzí, které tam můžete zažít, tak je ve chvíli, kdy se zveřejní průměrný plat učitele. Je to strašně smutné čtení. První chvíli je asi to, že nás vždycky zarazí, kolik lidí vůbec netuší, co to je průměr.
Abych jenom upozornil, já si myslím, že se tohle vyvíjí. Když to srovnáš s dobou před 3 lety, tak opravdu jako spousta lidí napsalo, no tak kdo má tu moji další třetinu nebo jako, tak něco. Teď už to většina lidí nějakým způsobem jako chápe.
Že se odehrává skutečně, ministerstvo nám lže, jako tady se falšují jako dokumenty, protože ty peníze, které my tady vidíme, jako někde průměrná mzda, to je prostě něco, co je jako a teď tu o červené karkulce, jo, a podobně. Jo. A jako je to útrpné, nebo bylo to jako útrpné čtení. Bylo to strašné. Ale zároveň, a my jsme to vždycky využívali, právě že jsme jako edukovali, nicméně tam se objevil zajímavý fenomén, a to je to, že kdo dostává ty odměny, nebo kdo dostává ty příplatky. A tam to bylo jako, je úplně děsivý, jako ta obrovská nedůvěra v ten systém, kde se jako často mluví, a ty odměny dostává někdo do tamleští kliky. Jo, to jsou nějaký jako milci, kteří jako chodí do ředitele, jo, a jako tam velká jako nedůvěra. Teď otázka je, jsme vůbec připravení jako v této společnosti rozdělovat nějaký budget, nějaký peníze, které by budou na té autonomii toho ředitele, když vnímáme, že velká jako nedůvěra v tom systému, kdo ty peníze dostává. Jestli je to za tu kvalitu, anebo jestli je to za to, že se dokážu dobře usmát na pana ředitele nebo na paní ředitelku.
Řeknu jenom jednu větu, protože pan profesor se nadechuje.
No, v pohodě, ne, v pohodě.
Že nějakým způsobem, už nerada, že nějakým způsobem vlastně jako kritizujeme tu nivelizaci, jo, ten rovnostářský ekosystém, že všichni mají tak zhruba stejně a všichni mají tak zhruba stejně nevalně, jo, bych to tak jako by někdy řekla. Ale na druhou stranu ho vlastně jako vyžadujeme. Jo, jako učitelé, pardon, jsme na ně jako dost zvyklí. A to máš spoustu diskuzí o tom, jestli třeba některé aprobace, to znamená vyučující některých předmětů by měly mít jako jiné platy než ne, než jiní. Jestli třeba fyzikář, kterých máme totální nedostatek, by měl teda dostat nějaký jako motivační příplatek k tomu, aby prostě zůstal v té škole a tu fyziku učil, než třeba dějepisář,
který ve sebe zakopává i hodně. Jako.
Vím, že jsi dějepisář, tak jsem to nechtěla úplně použít, ale šlo mi to samo. Takže já si myslím, že i vlastně mezi učiteli je tohle hodně jako akcentováno a opravdu na málo které škole je podle mě ten systém toho odměňování nastaven nějak jako transparentně, aby ty lidi měli pocit, že opravdu jako na ty odměny můžou dosáhnout. Jo, že vědí, za co je dostávají, že nějakým způsobem to koresponduje s tím, co jako dělají a ještě s tím, co dělají v té třídě. Mně to pořád přijde jako důležité, jo, že když prostě sepisujeme třeba u nás ve škole odměny, tak většinou je tam. Napište, co děláte navíc ke své přímé pedagogické činnosti, ale zase znova se teda nezabýváme kvalitou té přímé pedagogické činnosti a toho, jak moc já jsem dobrá nebo špatná v té třídě a jakým způsobem moje třeba příprava, kterou ale už dělám jako mimo tu přímou, odráží to, jak pak to v té třídě funguje. Jo. A to tam vlastně jako vůbec není. Takže OK, pořádám nějakou soutěž, pozvu si nějakého lektora, jeli jsme na nějaký výlet, pracuju s nadanými žáky nebo něco takového se jakoby řeší, ale ta kvalita prostě bohužel ne.
No, řekla jste to v podstatě za mě. Tam je, to je silný protiargument vůči tomu, co jsem říkal já. To znamená, jedna věc je nějaká motivace těch nejkvalitnějších a nejpilnějších lidí, řekněme, a teď to nebereme v nějakém pejorativním slova smyslu. A to je na jedné straně a na druhé straně je to nějaká důvěra ve schopnost toho ředitele v to, jestli ten člověk to dokáže udělat transparentním způsobem, jestli opravdu ocení ty, které ocenit má a ne ty, které z nějakého důvodu ocenit chce. Je to taky otázka času, kolik na to ten ředitel má, kapacit, kolik na to má vzhledem k tomu, co má za další aktivity. A na tomhle ta debata stojí. No. Jak já vím, že když jsem ještě působil ve vysokoškolské reprezentaci a potkávali jsme se i s ministerstvem a se školskými odbory, tak přesně tahle ta debata tam šla. Jako, jestli tomu systému a těm ředitelům věříme natolik, že to prostě jako půjde. No.
Ale my se dostaneme za chvíli k 130%, které tu jsou, jestli je teda máme nebo nemáme. Ale ještě předtím bych se chtěl asi zeptat, pořád se o tom mluví, že jak se zvyšují učitelům platy a tak, a teď tam do té diskuze a to budeme jako platit všechny, jako i ty jako nekvalitní a my nemůžeme zastírat, když máme 160 tisíc lidí, tak já si vždycky myslím, nebo často to říkám, že 160 tisíc lidí je prostě průřez společnosti, to znamená, že tam máme černé pasažery, máme tam lidi, kteří by nikdy neměli být v kontaktu s dětmi, jo, naopak máme tam dříče, srdcaře, máme tam tahouny a to všechno v té škále je a někde to na konci. A jestli by jestli bychom měli nejdřív jako zvednout kvalitu a potom zvyšovat platy, protože veřejnost se obává, jako že ty peníze, spousta lidí, kteří ty peníze dostávají jako nespravedlivě. To znamená nespravedlivě v tom smyslu, že dostávají více peněz, než si zaslouží. A jestli bychom měli nejdřív usilovat o zvýšení kvality učitele, a tak se budeme bavit o tom, co to je kvalita učitelské práce, protože to je úplně jiná kategorie, protože furt nevíme, co to je. Ale jestli máme zvýšit kvalitu a jako práce a potom platy učitelské. A nebo jestli se to má stát obráceně, že pokud chceme, aby se kvalita zvýšila, že musíme nalákat do toho systému lidi, kterým rádi svěříme naše děti jako na celý den ve škole.
Já si myslím, že je to skoro hned jako nejčastější, tak druhý argument jako v diskuzích o učitelských platech. První samozřejmě bude, co by chtěli, mají 3 měsíce prázdnin, to jsem musela tady jako dneska pinknout. Ale ten druhý bude v tom směru, o čem mluvíš ty a to. Takže teď, když jim přidáme o 30% třeba, tak se taky kvalita zvýší o 30%. Tak odpověď je jako jasná, jakož neměříme ani tu aktuální kvalitu, tak nemůžeme vědět, jak se ta kvalita zvýší. A já si myslím, že v tomhle máme opravdu jako velký rest jako společnost v tom, že neumíme asi vlastně ani jasně definovat, co potom učiteli přesně jako chceme. Nemáme žádné kompetenční standardy, jak by teda měl fungovat. Aktuálně vím, že ministerstvo školství vydalo kompetenční rámec absolventa, ale tak absolvent a učitel v nějakém jako prime timeu a na vrcholu své kariéry bude asi jako rozdíl. To znamená, doufám, že se tenhle standard doplní. A vím, že je to u mnohých učitelů jako nepopulární, ale já si opravdu myslím, že potřebujeme něco jako kariérní řád, který by nějakým způsobem vlastně na základě té kvality nebo měření té kvality nebo hodnocení té kvality umožnil těm učitelům se profilovat a prostě jako profesně růst a líp, než jaké podmínky jim vytváříme teď.
Možná mi to uteklo. To znamená, měli bychom tam nejvíc nalít ty peníze a pak se zvýší kvalita, anebo bychom měli čekat na tu kvalitu a potom tam budeme lít peníze?
Já nemám ráda slovo lít peníze, protože to tak jako nějak jako předpokládá, že je leješ někam, kde jako odtejkají do odpadů. Já si myslím, že v tomhle směru zapomínáme na jednu jako důležitou věc. Jo. Když tam ty peníze jako lít nebudeš, to znamená prostě nebudou se tam dodávat, ty platy budou mizerný, tak samozřejmě jako kde bude vyrůstat ta skupina těch, který by tam třeba šli, jako oni nejsou někde jako ve vzduchoprázdnu kvalitní učitelé, kteří čekají a naskáčou tam, až ten plat bude vyšší a my budeme moct propustit ty nekvalitní. A to, co si prostě přesně myslím, že aktuálně je to tak, že u spousty učitelů nebo profesí, nebo aprobací, ředitel opravdu nemá moc možnost volby. Jo. Tak prostě dokud je to prostě tak, že ty si musíš nechat i špatného učitele ve škole, protože prostě lepšího jako nenajdeš a jedním z těch důvodů, proč ho nenajdeš, budou i ty peníze, tak potom si myslím, že prostě musíme dostat ty platy na takovou úroveň, aby ten ředitel opravdu si mohl vybírat. Jo. A takže já jsem proto samozřejmě jako přidávat, ale zároveň tu kvalitu řešit. Jo? Nenechat to jako si říct, tak teď budeme přidávat a v roce 2035 se začneme zabývat jako kvalitou. To ne, ale myslím, že jsme tady dost jasně jako řekli, co by bylo potřeba a to znamená prostě nějakým způsobem řešit kvalitu učitelské práce a ty kompetence.
Já mám takovou specifickou zkušenost, a nevím, jakou máš zkušenosti, Petro, že my často jako se spotkáváme s různými ministry a senátory a poslanci a podobně. A byl jsem na několika jednání, kde tím, jak najednou se ty učitelské platy zvýšily, tak je tam jako velké rozčarování nad tím, že se třeba něco nedaří jako změnit. Jo. To znamená, já nevím, dám úplně příklad, řeší se odolnost společnosti, to znamená, že najednou vyjde nějaká úplně nablblá anketa, že zase děti neví, jako, co se stalo v roce 1968 a tak dále, takže se kvůli tomu sejde třeba sněmovní výbor nějaký a začne se tam řešit, jak to, že ty děti tohle neví, tak se vás jako pozvou, to řeší a teď, jak to, že učitelé neučí o jako moderní dějinách, to, že se tam jako nestane. To přece musí ministerstvo zařídit. A teď ministrně jde tam za ministerstvo a říká, no, máme tady nějakou jako autonomii učitele, že jo, jako tam
školy,
není
ředitele.
Jako školy a ředitele a tak dále. A jako velký argument je v tom, že najednou oni říkají, tak chcete mi říct, že my sem lejeme nějakých 200 miliard jako do vzdělávání a my nejsme schopni říct, že chceme, abyste učili jako tohle. A já říkám, no vlastně moc ne, jako máme nějaké očekávané výstupy, ale není tady vlastně nic. A je tam jako velké rozčarování, že už v tuhle chvíli můžeme říct, že ti učitelé nejsou placený úplně tak hrozně, byť víme, jak to jsme se teď dozvěděli, že jsou stále placený hůře než jiné vysokoškolské profese, jestli to interpretuju správně, ale už to není tak možná, už to není zase tak úplně otřesný a trapný, jako to bylo třeba před 4 nebo 5 lety, ale vlastně furt se s tím systémem nedá moc dět, protože furt se nám ukazují ty děti v těch anketách, který neví, jako kdo to byl Alexander Dubček, jo, nebo něco takového, a vždycky spousta lidí spadne ze židle a říkají si, co se v těch školách děje. Jo, takže to je jenom taková jako zkušenost, a že mám někdy pocit, že se dokonce bojím, že ti lidé, kteří jako ovlivňují, jako mluví o těch platech a dokážou to změnit, že najednou řeknou, tak my zase zpátky snížíme. Což jinak máme příklady ze zahraničí, že se snižovaly platy v některých zemích.
Nebo se zvyšuje ta přímá pedagogická činnost, nebo se zvyšuje počet hodin, učitel musí.
Zase to jsou takový ty finty. Jako...
odučit, jo? Já mám k tomu jenom jednu větu a pak je to podle mě na pana profesora, a to je v tom, že by bylo jako fajn, a je to zase znova zpátky, o čem jsme se k tomu bavili, jako říct, že prostě, pardon, kvalita učitelské práce se nepozná podle nablbané ankety o tom, jako kdo byl Alexander Dubček, a to samozřejmě my všichni tři tady víme, ale myslím si, že i jako dávat tomu prostě v té společnosti jako furt prostor, že i o tom to je, jo, nějakým způsobem společnost nemá představu o tom, jak vypadá kvalitní učitelská práce. Dost často ji nemají ani sami učitelé. To je to, co nám opravdu jako zásadně chybí. V tom smyslu, že to pak poměřujeme s tím, v čem jsme byli vychováni sami a jací učitelé nás učili. Jo? A tam vlastně jako vidíme možná jako nějaký jako rozdíl, a u spousty rodičů dost často k horšímu, protože oni přesně věděli, kdo byl Dubček. Jo? Tak to prostě nějakým způsobem prostě pořád řeší nastavení těch standardů, té kvality té práce.
No já k tomu několik poznámek. Ne? Jako diskuze o té kvalitě je složitá v tom, že kvalita je takový obtížný pojem. Jo? Všichni o tom mluví a nikdo to vlastně neviděl a moc si pod tím nepředstaví. Ale teď jste to dobře ukázali na tom příkladu s těmi znalostmi žáků. Je přece kvalita vzdělávacího systému, jsou nějaké výstupy toho vzdělávacího systému, to znamená, že ti žáci mají nějaké znalosti, dovednosti. A vedle toho je kvalita učitelské práce. A kvalita učitelské práce je jenom jedním ze součástí toho celého. Já osobně, tak jak ten systém vnímám, tak si nemyslím, že by problém kvality vzdělávacího systému byl v nízké kvalitě učitelské práce. To si fakt nemyslím. Jo? Dokonce bych řekl, že na to, jak jsou ti lidé financovaní, s tím, co jste říkala vy, to znamená, že si nemůžete moc vybírat, že v některých regionech a na některé pozice si už vůbec nemůžete vybírat a prostě chodíte někde hledat ty lidi, kde se dá, tak za to, co do toho systému dáváme, ta kvalita učitelské práce je z mého pohledu velmi vysoká. Ty problémy v té kvalitě jsou jinde, že ten systém vede k celé řadě sociálních nerovností, ale to není o kvalitě učitelské práce. Je tam, už jsme se bavili o tom času, který má ředitel na vedení, pak je to otázka nějakých těch vzdělávacích plánů, čili ten systém potřebuje řadu věcí vylepšit, ale myslím si, že to není přímo o kvalitě té učitelské práce. A pak ještě řeknu poznámku, jak jste narazil na to z těch diskuzí, že ministerstvo má zařídit. Jo. To je takový český národní rys. Říkáme prostě, ministerstvo má zařídit, stát má zařídit. My potom státu jako toho strašně moc chceme a spoléháme na něj. A zároveň mu nevěříme. Jo. Když se zeptáte, jestli to ministerstvo je schopné něco zařídit nebo vymyslet, tak reakce běžného člověka je tak jako podobná jako v té Cimrmanové hře, jak tam sedí vzadu. Že jo. Tak jako...
Jakože blbci, blbečci a tak dále.
Takže jakoby to je takové, že prostě na jedné straně chceme, aby stát všechno zařídil, a na druhé straně nevěříme tomu, že je schopen to nějak kvalitně, a zase jsme u toho pojmu udělat.
Na druhou stranu jsem přesvědčená, že stát má jako ty kvalitní školy nějakým způsobem jako fakt zařídit. V tom smyslu, že opravdu jako ta třeba aktuální situace, která vede k tomu, že vzniká jako hodně soukromých škol, a teď nebudeme jakoby řešit jejich kvalitu, ale nějak se nám jako rozdělují rodiče na ty, kteří jakoby můžou svým dětem jako připlatit nějaké jako lepší vzdělání, a na ty, kteří prostě holt se musí spolehnout na to státní školství, které ne všude je úplně úžasný, jo, i když tam samozřejmě budou jakoby nějaký jakoby rozdíly. To si myslím, taky není jako dobrý postup.
No ale pozor, ta selektivita není jenom jako soukromé, veřejné, ale ta selektivita je v tom, že prostě řada rodičů má buď finanční nebo sociální kapitál nebo lidský kapitál svůj vlastní, že je schopná prostě připravit ty děti tak, aby se dostali na školy, které jakoby jednoznačně mají lepší vzdělávací výsledky. A je to v tom segmentu toho veřejného školství, jo.
Jo, já se jenom se vstáme k tomu, učitelské platy jsou jedni z mála platů jako v té veřejné sféře, které jsou indexovány. To znamená, že by je tady závazek, že by měly být dosáhnout 130% průměrné mzdy. To je vlastně znamená průměrná mzda v ekonomice, to znamená bez ohledu na vzdělání a podobně. Blížíme se k tomu těm 130%. Můžou teď učitelé, bych se tady, víme, že ten závazek vlády je až do jejich mandátu, to znamená, že to hádám teď je rok 2024, takže to má znamená na konci roku 2025, teoreticky by učitelé měli brát 130% průměrné mzdy. A teď zase se budeme bavit, že jsou to, zase je to průměrný učitel napříč všemi jako stupně vzdělávání, teda bez vysoké školy.
Napříč všemi regiony.
Napříč všemi regiony. A do toho máme zase tu průměrnou mzdu toho Čecha průměrného napříč všemi regiony a vzděláním. Blížíme se nějak k tomu, dá se odhadovat, že vláda splní svůj závazek?
No, to je docela, já jsem se v tomhle tam docela dlouho jsem se k tomu dohledával různé informace a jsou to až takové, jako řekl bych, smutné perličky z legislativního procesu. Jo. Tak původní návrh byl zakotvit těch 130% do těch individuálních platů, to znamená propsat je do těch tarifních tabulek, které vy tady máte před sebou. To neuspělo, tak se...
Nicméně společnost to tak úplně nepochopila.
No k tomu dojdu, to je jako vyústění toho příběhu, jo. A pak se teda řeklo, tak když to nešlo takhle, tak to uděláme jinak a dáme do zákona, ne o pedagogických pracovnicích, ale do školského zákona, že do školství dáme tolik peněz, které umožní rozvrhovat ty peníze tak, aby v průměru ten učitel bral 130% průměrné mzdy v národním hospodářství. Ten původní návrh byl docela jako pěkný, já ho tady mám i před sebou. Počítalo se s tím, že ty platy a průměrné mzdy v národním hospodářství nějakým způsobem se vyvíjejí v čase, takže tam se uvažovalo nebo bylo navržené, že to bude ne 130%, ale 140%, protože se to vztahuje k předloňskému roku, tak aby se to dalo využít a bylo v tom zákoně jasně napsané, jak se to má spočítat. No a potom jakoby poslaneckými iniciativami, jak už to tak někdy dopadá, tak se ten návrh změnil a dneska, já doufám, že mi dovolíte citaci jednoho odstavce, paragraf 160, protože on je to důležité, paragraf 161c školského zákona v aktuálním znění říká, že ministerstvo vyhlásí normativy a opravné koeficienty, teď řeknu tři tečky, tak, aby celková výše finančních prostředků určených na platy učitelů rozepisovaných podle odstavce 3 odpovídala v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130% průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství. Konec citátu. Čili tady není vůbec napsané, za kdy to má být. Tady se řekne, že to je 130, jo, zákon, který by měl být úplně jasný, tak zákon říká, rozepíšeme peníze tak, aby v průměru na jednoho učitele připadalo 130% průměrné hrubé měsíční nominální
mzdy. A nevíme za kdy.
A já se jenom zeptám, že nejsem znalec tady té problematiky, nevím, jestli o tom víte, jak je to třeba u soudců, kteří mají taky indexovaný plat, nebo máme povinné valorizace důchodů, penzí, starobní, jestli to mají tak též
učený časem. Soudce nastudované nemám, ale jinak všechny valorizace, které jsou, tak vždycky je napsáno, na kdy to je, že se to vezme za minulý rok, za předminulý rok, prostě je napsaná kuchařka, jak se to má použít a uvažují se tam různé koeficienty, které právě jakoby předjímají, že dojde k nějakému růstu mezi tím předminulým rokem a tím běžným rokem. Co se stalo tady, a teď už dojdu zase k číslům, teď se řeší, nebo řešilo se, kolik se rozepíše peněz na rok 2024. A ten spor, který i proběhl médii, byl o tom, čeho to má být 130%. Jestli to má být 130% toho, kolik předpokládáme, že bude průměrná mzda v národním hospodářství v roce 2024, a nebo jestli to vztahneme k poslednímu dostupnému údaji.
Což je 22.
Uh-huh. Protože ani teď nemáme ta data za rok 23, nebo respektive data o průměrné mzdě v národním hospodářství byla
prostě
zveřejněna
nemáme,
tento
když to
týden.
Rozepisujeme,
přesně tak,
to nejde.
Jo, nemáme to, jako nejde to použít jako objektivně. To znamená, že my můžeme buď říct, očekáváme, že mzda v roce 2024 bude tolik a tolik a k ní to rozepíšeme tak, abychom se dostali na těch 130%, anebo řekneme, vezmeme poslední dostupný údaj, což je v tomto případě 2022, vynásobíme ho krát 1,3, to znamená, dostaneme se na těch 130%, a to bude to číslo.
A to bude to číslo, které...
A teď už je pointa, ministerstvo zvolilo to druhé, to znamená, průměrná mzda v roce 2022 byla 40 353 koruny, 1,3 násobek je 52 458, a tuhle tu částku ministerstvo použilo plus minus 10 koruny do toho výpočtu.
Jo,
což znamená, a už jenom poslední věta, nezlobte se, což znamená, že pokud mzda v národním hospodářství poroste třeba o 5% proti roku 2023, tak budeme na 115% té průměrné mzdy, čili ne 130, ale 115.
Takže o 15% bodů méně.
Přesně tak.
Jo, a já jenom ještě jakoby dodám, protože to fakt jako z těch diskuzí není jasné. Já si myslím, že už to jako možná pochopili učitelé, ale nevím, jestli to pochopila veřejnost, že těch 52 458 korun, které jsem si tady teď napsala, se napočítá na tu školu, protože máš třeba 10 učitelů, tak je to 10x ta částka. Dá se ti to do balíku, ale ty v tom máš ten balík jako na ty tarify, které jsou samozřejmě jako mnohem nižší, jo. Ale zároveň tam máš teda jako nějakou část, která tvoří banku toho ředitele proto, aby on mohl odměňovat ty dobré učitele a tak. Ale zároveň s tím, že jsi jim navýšil tenhle ten balík na ty platy, si skoro všem ředitelům snížil balík na uklízečky, kuchařky, jo, nebo teď se zdá, že se ty peníze najdou, ale tak hovořím o situaci, která jako aktuálně jakoby tak vypadá, to, co na ty školy doputuje. To znamená, ředitel bude muset vzít z těch peněz, které má navíc pro učitele, protože jediný, co je pro něj povinný, je ten tarif, jo, ten jim jako dát musí, a bude z něj sanovat spoustu jakoby dalších jakoby věcí, které, protože to jsou pro něj jakoby volné prostředky, nemá je přesně jako navázané. Jo, jakoby. Takže tohle je takový... z mého pohledu kulišárna, kdy společnost si fakt myslí, že učitelé mají prostě tyhle ty jakoby vysoký platy, ale jednak je mají teda opravdu jako velmi rozdílně, a jednak taky ne všechny ty peníze, které jsou na ty platy určeny, opravdu na ty platy a ty příplatky jako doputují.
Takže zase taková hra čísel a je nutné je trošku rozklíčovat.
Vypadá to hrozně hezky, protože jak ta diskuze probíhá podle mě jako hrozně dlouho, i jak pan profesor zmiňoval, tak ten zákon prostě procházel prostě jako opravdu jako spousta změn, takže prostě už dejme tomu třeba, že 2 roky jsme mluvili o tom, že učitelé budou mít 130%, tak mi přijde dobrý, že jako od nějakého jako rozhořčení, co by vůbec chtěli, jsme vlastně jako společnost dospěli k tomu, no tak už to mají a stejně pořád nejsou spokojení.
No, mě se na tom jestli můžu, mě jako takhle jedna věc je nějaký politický závazek, že budu dávat 130% nějakého etalonu. Budiš. Druhá věc je, jestli to má být takto napsané do zákona, to je jako pro mě velká otázka. Třetí věc, pokud to má být v zákoně, tak to tam má být tak, aby se to podle toho dalo jednoznačně bez nějakých pochybností spočítat. Tady otázku ne, tady jakoby za mě je to špatně, protože prostě to nemá vést k diskuzím. No a za čtvrté, jako mě se prostě jako úplně nelíbí, tak když řeknu teda, tak vám dáme 130% a pak uděláme všechno pro to, abychom vám dali 115. Tak jako dobře, zákon se asi naplnil, protože vyložit ho lze různě, ale jako velmi, politicky to není.
Velmi jako. To posiluje, to, o čem jsme mluvili jako před chvílí, a to je ta nedůvěra v ten systém.
No jasně, jo, ale...
Že ty jako ředitel opravdu ani jako nemůžeš jako předpokládat, že opravdu jako ty peníze jakoby dostaneš, jo, i když ten zákon je jako schválený, nějakým způsobem jako platí, tak ty stejně si nemůžeš sednout s tužkou, papírem, excelovou tabulkou, whatever, a vypočítat si, kolik prostě na ty lidi dostaneš, protože prostě nevíš, jaký další faktory do toho vstupujou, jestli teda opravdu budeš mít na to, aby ses zaplatila třeba 3 uklízečky, nebo jestli dostaneš peněz jenom na 2 a ty buď to se strhnou, nebo prostě budeš muset tu třetí zaplatit z něčeho jiného, když to jako hodně zjednoduším.
Ale máme vůbec nějaká data třeba ze zahraničí, která by dokazovala, že lépe placení učitelé lépe učí. Můžeme se vlastně kouknout, že my máme srovnání v rámci OECD, že vidíme, kolik vydělávají učitele v poměru zase taktéž průměrné platě. průměrnému platu nebo mzdě, což je asi nutné teda už říci, že český učitelé jsou na chvostu tohoto placení ze zeměmi monarchie, Rakousko-Uherské, kde Maďarsko, Slovensko, Rakousko a čeští učitelé jsou skutečně na chvostu jako nejhůře placení učitelé v celé Evropě. Ale jestli se, když se koukneme na tu druhou stranu, ti nejlépe placení učitelé, což většinou je Lucembursko, Švýcarsko a podobně, jestli vlastně tomu odpovídá i ten vzdělávací výkon?
Já na to data nemám.
Nemáme na to data.
A já nevím a myslím si, že zase narážíme na to, že prostě neumíme měřit tu kvalitu. Takže
co je jako lépe učit,
s čím
jo?
To chceš, s čím to chceš jako ještě, vyporovnávat.
A nejenom kvalitu, ale ještě tam i ty školy vypadají jinak, je tam jiný personál.
Jediný, co k tomu jako můžu říct, je, že podle mě se to jako hodně odráží na vztahu společnosti a jejího vnímání nějaké sociální prestiže učitelů. V tom smyslu, že fakt si myslím, že nevím, kdy se hodně zvyšovaly ty platy za ministra Plagy, teď to nedokážu vyčíslit jakoby roky, ale tam byl jako opravdu jakoby velký skok.
2017 až 2021.
Děkuju. Tak tam jsem tehdy jako učitelka, která prostě byla zaměstnaná, jako opravdu jako cítila, že se to jakoby nějakým způsobem jako fakt jako narovnává, že už ty platy nejsou takový, jako že vlastně se ani o nich nebavíme, protože víme všichni, že je to strašný, že se to opravdu jako výrazně zlepšilo a že i ta společnost to jako začala docela jako vnímat tak, že prostě takhle to má být. Jo. Do té doby tam byl takovej ten kontrast toho, že když někdo měl říct, jakého povolání si nejvíc váží, tak ten učitel jako vycházel jako poměrně jako vysoko, ale ve skutečnosti na tom platu to vlastně jako se nijak jako neodráželo. Jo, jakoby. A tak to si myslím, že určitě jako by proběhlo a sama musím osobně vnímat, že i vlastně jako mezi kolegy to bylo takový jako trochu jako úf, že vlastně když už opravdu jako nemusíš každý měsíc jako počítat, jestli vyjdeš, teď nechci dělat z učitelů opravdu jako nějaký chudáky, ale před tím zvýšením platů to opravdu bylo jako hodně mizerný. Tak jako ta nějaká jejich jako trochu jako sociální pohoda nebo lepší sociální pohoda určitě jako vede k jako nějakému lepšímu well-beingu a k tomu, že ten učitel i mnohem víc jako přemýšlí o tom, že by měl být jako třeba jako profesionálnější a tak teď budu jako obviněná z toho, že bez peněz je neprofesionální, to tím jakoby nechci říct, ale nějaký to uvědomění tý hodnoty, kterou jakoby mám, je podle mě jako důležitý i zvenčí.
Znamená, jako určitě nejseš
trvale schopnej si to dodávat sám, jo, to profesní sebevědomí.
A nějaká to, sebeúcta, jo.
Prostě to s tomu jakoby souvisí. Jo. Jakože vím, že když jsem učila jako na střední odborné škole, tak mi ty kluci, tam jsem měla ajťáky a ty mi vždycky říkali, paní profesorko, nebo paní učitelko, a vy když takhle jako prostě tady umíte anglicky a všechno a tady prostě učíte, proč tady jako zůstáváte? My vlastně docházíme k tomu, že tady zůstávají jenom lidi, kteří nemají na to jít do nějaký jako lepší profese. Jo? Jako, a to bylo prostě, dejme tomu, v tom roce 2018 třeba. Jo? Takže to si myslím, že je jako fakt jako důležitý.
Já si myslím, že to je úplně zásadní, že když si představíme, jako jak spousta těch lidí jako kouká i na to pozice toho učitele, že ví, že to je ve třídě, tak to je ten, jako, ten zoufalec, který není schopen si vydělat jako peníze někde jinde. Jakože na to kouká jako část rodičů a taky část rodičů takhle o učitelích skutečně jako mluví. Normální člověk by tam za ty prachy jako nebyl. Jo. A to, jak na vás jako koukají i ty jako žáci, jako není vlastně úplně příjemný, když se vás jako stotožňují přesně to je ten, co vydělává jako strašně málo. Jinak si vzpomínám z toho období, kdy se zvyšovaly ty platy, že to bylo vlastně jako velmi příjemný, jak každý rok člověk podepisuje novou smlouvu a vidí tam jako nějaký částky, které jako naskakujou a je to vlastně příjemný pocit. Myslím si, že už se nikdy takovýhle pocit jako nebude.
Ještě k tomu jako dodám i jako jednu věc, že opravdu třeba kolem toho roku 2017 bylo jako relativně běžné, že ten učitel třeba musel mít ještě nějakou jako další práci, jo? Nebo prostě někde, samozřejmě pokud prostě tohle jako dokážeš eliminovat, tak ti zbyde jako mnohem víc času na to se věnovat jako té přípravě, protože když to vemeš jako v detailu, tak jako opravdu já to, co musím, tak je opravdu jako otučit ta přímá, jo. A kolik přípravy tomu věnuju v té nepřímé. Samozřejmě jako taky souvisí, kolik času je mi umožněno jakoby na to mít. A pokud prostě potřebuju jako ještě doplnit ten rozpočet někde jinde, no tak to rozhodně beru z toho času na tu přípravu, na to vyučování.
Hele, já jsem si našel, tak doufám, že budu, jestli jsou ta data přesně tak jako k určitému datu, a když tak mě pan profesor opraví. A jsem si našel, že učitele v mateřské škole vydělávají průměrně 39 500 něco, na prvním stupni základní školy 49 900 a na střední škole mezi 50 až 59 000. Ta otázka je, jestli je správný, že rozlišujeme vlastně ty platy těch učitelů podle jednotlivých stupní. Protože já si třeba myslím upřímně, jako mám, že mám velký respekt jako k prvostupňařkám, jako obří, stejně i v mateřských školách. A teď já tady čtu, že patřím mezi ty nejlépe placený, co se týče těch stupňů vzdělávání, tak jsem vlastně na té špičce. Bych si úplně nemyslím, že bych tu práci měl podstatně těžší než učitelé na druhém nebo na prvním stupni.
Já si myslím, že co je jako opravdu jako velký rozdíl a jako velká jako propast, je to předškolní vzdělávání, kde opravdu prostě navzdory jako všem nějakým jako snahám to prezentovat, takže to opravdu je jako předškolní vzdělávání, tak prostě ty učitelky těch mateřských škol jsou dost často vlastně vnímány jako mimo tu pedagogiku. Jo?
Jako hlídačky.
Jako přesně. Jo? Takže tam si myslím, že máme jako obrovský dluh jako vůči těm zaměstnancům jako mateřských škol i vůči jako vedoucím pracovníkům jako mateřských škol, abychom to jako narovnali. A tam jako ještě častěji než na jiných školách se fakt vyskytují ty srdcaři, kteří to dělají, protože prostě milují děti a strašně to jako baví a chtějí se jakoby rozvíjet. Ale ten dluh tam pořád jakoby máme. A co se týče rozdílů mezi těmi školami, já jsem třeba nikdy nepochopila, proč jako počet hodin, které mám týdně odučit, je na základce 22 a na střední 21. Na druhou stranu nedává smysl. Na druhou stranu měli jsme, když si mluvil o učitelích plus jako spoustu diskuzí v tom, že to středoškolský je jakoby jako hrozně náročný, musíš opravovat spousty testů, teď ty maturity a tak. Myslím si, že vlastně ta náročnost, pokud to chceš dělat poctivě, nějak jako držet prst na tepu doby, co se inovativních metod týče, tak je prostě jako velmi srovnatelná a fakt moc nevidím důvod jako v tomto nějakým způsobem jakoby zásadně jako odlišovat. A ten tarif to taky neodlišuje, že jo? Jako myslím u prvního stupně, druhého stupně a střední školy. Jo? Teď se nebavím o té mateřské škole, kde fakt jako říkám, že máme dluh, které jsou v úplně jiné platové třídě a nemělo by to tak podle mě být.
Tam ještě doplním, že ještě na mateřských školách často ty ředitelky tráví celý den s těmi dětmi na rozdíl od základních, jo, a středních škol. To znamená,
mají
že oni
vyšší povinnost vyučovat.
A znamená to, že oni tu školu řídí ve svém volném čase, je jako ředitelé, tak, protože v tom svým pracovním čase jsou s těmi dětmi a s těmi ostatními kolegyněmi.
Ten malej čas, který mají vyhrazený na to vedení, rozhodně jakoby nestačí.
Nestačí.
Já nevím, co si pan profesor myslí o těch rozdílech.
Takhle, jako statisticky, že jo, k tomu není moc co říct, protože ty rozdíly nějaké jsou. Já jsem se i tomu snažil něco s těmi mediány říct a jako jak to má být, no. To není úplně otázka na statistika, ale možná tady řeknu spíš něco z osobní zkušenosti, protože, jak říkám, učil jsem na základce, učil jsem ve všech ročnících vlastně na fakultě, občas působím na střední škole externě a mně přijde, že čím jsou ti žáci nebo studenti mladší, tím jako je náročnější jim to vysvětlit. Jo? A je odpovědně, no ne, počkejte, je odpovědnější jim to vysvětlit, jo? Protože když to řeknete prostě blbě dítěti v páté třídě, tak ono si k tomu tu cestu nenajde. Já když to řeknu špatně studentovi v pátém ročníku, tak on si řekne, ježiš, ten mi to zase vysvětlil úplně blbě, já tomu vůbec nerozumím, a buď se přijde zeptat znovu, a nebude do knihovny, nebo se někde si to pozjistí sám. Jo? Takže jakoby říct, že čím učíte starší lidi, tím je to náročnější, nebo těžší, nebo hodnotnější, to mně přijde, že tak není.
Hele, vrátíme se k těm ještě rozdílům mezi těmi jednotlivými platy. A jsme to tady nakousli jako třeba s těmi fyzikáři. A jako v tom českém vzdělávacím prostředí není vůbec naprosto jako obvyklé, že bychom zvýhodňovali nějaké chybějící profese. Já si dokážu představit, že máme nedostatek třeba fyzikářů. Jo? A teď si dokážu představit, že přesně učitel přijde a za nějakým dobu vystudoval matematiku a dejme tomu chemii a řekne, hele, já bych potřeboval, aby si, tady potřebuji fyzikáře, aby si vlastně si přidal třetí aprobaci a když tohle už budeš dělat během studia a po studiu, já ti zvýším třeba plat právě o tolik a o tolik, protože tady jako potřebuji mít aprobovanýho fyzikáře, protože já teda musím říct, že se nedokážu nic představit horšího, než to, že bych učil neaprobovaný předmět. Myslím, že by to byla totální katastrofa jako pro ty děti, pro mě a tak dále. Jo? A tak si dokážu představit, že ono podpoří ten ředitel, si to vystuduj a podobně. A je to fair, nebo to fair není jako oceňovat právě učitele třeba na základě toho, že nemáme fyzikáře a my je potřebujeme. A že už najednou začínáme se v tom systému vidět jako v různých regionech, že nám hodně chybí lidi, třeba i odborných předmětů na středních školách a podobně. Že bychom je zvýhodňovali právě za to, co vlastně dělají. Úplně stejně jako v soukromém prostoru. Ústecký... Prostě není ajťák, tak ho prostě musíme přeplatit.
Ústecký kraj měl třeba náborový příplatek 200 tisíc pro učitele chemie a fyziky. Jako svého času. A já v tom mám jakoby jeden problém a skoro to tady vypadá, že tady jako jedeme jako zaseklá deska, ale v tom, že jako mi přijde, že jako řešit to jenom prostě podle té aprobace jako fakt nestačí. Jako já asi teoreticky, fakt teoreticky, jinak souhlasím s tím, že bych jako nerada učila neaprobovaně, a teoreticky bych třeba asi základkovou fyziku jako dokázala nějak, jako kdybych musela jakoby zvládnout. Jo. Ale určitě ne v takové kvalitě jako někdo, koho to baví. A tak jako OK, dejme klidně jako víc fyzikáři, ale prostě taky ten fyzikář může být fakt jako strašlivý. Jo, jo? Jako opravdu jo. Tak prostě dokud prostě nemáme podle mě nějaký opravdu jako nastavený kvalitativní jako normy, tak prostě se to prostě podle mě takhle jako úplně jako řešit nedá. Teď jsme řešili v Učitelích plus, že na nějaké škole ředitel vyhlásil osobní příplatky podle aprobací, že vlastně jakoby jo, fyzikáři měli víc, chemikáři měli víc, jakoby, a samozřejmě byli jako naštvaní češtináři, protože ty mají zase ty slohy.
Ty tělocvikáři nebo výtvarkáři byli poslední.
No a jo, ale opravdu jakoby vlastně ty výchovy tam byly jakoby míně, no, a to podle mě jako třeba jako velký problém ti to způsobí jako ředitel v tom sboru, nedělala bych to, ale na druhou stranu prostě nějakým způsobem jasně definovat, jako co je kvalitní učitel a podle toho, že to budu jako ředitel oceňovat, jo, tak jako, ale musí ten ředitel jasně říct, co teda jako ode mě čeká, jo, jakože, jo.
Já bych ještě doplnil těm příplatkům, což je jako velmi jako vážené téma, že, které se odehrává v několika regionech. A já teda osobně jsem toho jako velkým nepřítelem těchto náborových příplatků z dvou důvodů. Ten první důvod je teda v tom, že pokud chceš toho fyzikáře a dostat do Ústeckého kraje, tak on většinou ho vezmeme z nějakého jiného kraje. To znamená, my tím ten problém neřešíme na celostátní úrovni. My toho učitele jenom bude někde chybět, jo, a přesuneme ho někam jinam. A druhá věc, ukazuje se, že ono to nedělá moc dobré vztahy. Z toho důvodu představ si, že přijdeš do Mariánských Lázní, že Karlovarský kraj to má taktéž. A teď najednou na tebe koukají, jo, to je ten, co jsem přišel jako kvůli těm 250 000, ale já tady už pracuji jako 20 let a nikdo mi 250 000 nedal,
jo, jo.
Ale máme ty děti jako stejný, jo, jako jenom, že to je takové jako problematické. Pojďme se dostat úplně k poslednímu tématu, a to je ohodnocení lidí, kteří se starají o učitele. To znamená, jak platíme učitele učitelů, jinými slovy, jak platíme učitele, kteří jsou na pedagogických fakultách nebo fakultách vzdělávajících učitele. Staráme se o ně dobře, nebo to opakujeme, nebo replikujeme to, že pokud někdo učí učitele, tak si nezaslouží tolik peněz, stejně jako si je nezaslouží učitele.
No, tak teď bychom mohli udělat další hodinu na financování vysokého školství.
No, a to nebudeme dělat, jo?
To nebudeme dělat, jo? Já právě říkám, že ne, jo? Co jsi říkal? Jo, zprobudím. Ne, do toho se pouštět nebudeme obecně, takže nebudu řešit, jestli je dost peněz ve vysokém školství nebo ne. Ale můžeme se podívat, jaké jsou, a tady budu mluvit o mzdách, protože jsme v trochu jiné sféře než v regionálním školství. Budu mluvit o mzdách. Mzdy, a vyberu si jenom odborné asistenty, protože to je zase takový ten ohroženější druh. Je to jakoby to gro kvantitativní, které na těch fakultách působí. Jsou to lidé zranitelnější také v řadě případů na sňatkovém trhu. Tak, abychom se vrátili na začátek, tak můžeme se podívat, jak jsou na tom, jak jsou placení odborní asistenti a odborné asistentky na pedagogických fakultách, a jsou placení hůře než odborní asistenti v celém vysokém školství. To znamená, učitele učitelů platíme hůř jako systém, než platíme akademické pracovníky nebo odborné asistenty na všech vysokých školách. To je jedno sdělení. A druhé sdělení je, že jsou tam velké regionální rozdíly. Jo, tím navazujeme vlastně na tu předchozí otázku, protože třeba v Praze na Univerzitě Karlově tak a tady mám jenom průměrné mzdy, protože tady nemám ty mediány k dispozici, takže to nejde přímo porovnávat s těmi čísly, o kterých jsme mluvili doteď, jenom to říkám pro vzájemné srovnání. Tak třeba v Praze na pedagogické fakultě 2022, tak průměrná mzda odborného asistenta byla necelých 51 tisíc, v Brně na Masarykově univerzitě 56,5 a v Ústí na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 44.
Nutno říct, že prostě vysoké školy si ty tabulky stanovují sami.
Ne, já teď se,
jenom
já teď
říct,
se nebavím o tom, kde to vzniká. Jo,
rozumím,
to,
jo, tak, jenom jako, že ty regionální rozdíly jsou dány prostě nějakou politikou těch univerzit. No, jenom jako, že je to trochu jiná situace, takhle, ale smutná, jakoby, než ty učitelské platy, které jsou nějakým způsobem státně garantované.
Téma jakoby podrobného rozboru příčin těch rozdílů, tak shodou okolností se tím teď na katedře zabýváme. Ještě to nemáme úplně dokončené. Takže do toho se pouštět nechci, to by bylo na tu další půl hodinu. Jo? Spíš to uvádím kvůli tomu, že třeba ta mzda toho odborného asistenta v tom Ústí nebo v Plzni je prostě mnohem méně konkurenceschopná, než je třeba v tom Brně. Jo? To znamená, jakoby, pokud ten člověk, a znova říkám, těch 44 tisíc, to není tarif. Jo, to je všechno, co projde tím mzdovým účetnictvím. Tak jestli za tyhle peníze si myslíme, že kvalitně připravíme budoucí učitele, tak já si to nemyslím.
Já mám vlastní zkušenost, že učím na Filozofické fakultě na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, kde jsou teda behomisté, to znamená budoucí učitele češtiny, ne všichni, ale jako velká část. A spousta těch kolegů mých jako opravdu jako zvažuje, myslím si, že někteří začali hledat práci mimo fakultu, protože zjistili, že jsou výrazně lépe ohodnoceni, pokud učí na středních školách, než právě na vysoké škole. Tady ještě se šermuje termíny průměr a medián. Já si teda musím i doplnit, že v rámci učitelských platů, tím, že je to veřejný sektor, tak je mnohem nižší rozdíl mezi mediánem a průměrem, než je třeba v soukromém sektoru.
Takže blízko.
A je to velmi blízko, takže když se argumentuje, proč se zveřejňují průměry učitelských platů, ať se zveřejňují mediány, oni se zveřejňují mediány a oni jsou velmi blízko. Já bych tímto asi diskuzi zakončil. Já moc děkuji teda panu děkanovi Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické Jakubu Fischerovi a stejně děkuji. I tak předsedkyni učitelské platformy a mé i kamarádce a spoluzakladatelce učitelské platformy a předsedkyni učitelské platformy Petře Malancové. Moc krát vám děkuji.